Basahin natin mga brother ang Biblia. Si Prophet Abraham, peace be upon him, na siyang isa sa pinakadakilang sugo ng Allah. Tatlong naging asawa niya. Si Prophet Abraham, propeta na babasa natin sa Old Testament at sa New Testament. Si Sarah, at saka si Hajar, at saka yung pa isa. Sabay. Si Prophet Solomon, sa Old Testament, kung nababasa niyo sa King, sa mga hari. Alam niyo ba kung ilan ang asawa ni Prophet Solomon? 1,000. 1,000. 1,000 ang asawa ni Propeta Solomon, pero propeta yon, isa sa mga propeta ng Allah na pinaglagakan ng salita ng Diyos. Si Propeta David, ilan ang asawa niya? Marami rin siyang asawa. Kaya biblically, yung pag-aasawa ng marami, hindi yan ginaya ng mga Muslim. Dahil yan ay nakalagay na sa Biblia na ang mga propeta pa natin ay maraming asawa. Kaya nga si Solomon, 1,000 asawa. Pero walang problema ron kung 1,000 asawa. Ang problema lang doon, yung paghihintay ng mga babae. Dahil bago siya masitingan, abay, 3 taon at kalahati. Kasi pagka sumiting siya ng unang araw sa number 1 na asawa, yung pang 300, abay, isa sa 3 taon na siya masitingan. Kaya wala rin problema doon. Basta lang nagbibigayan ng mga babae, walang problema. Kailang matagal yung paghihintay. So, biblically, ang polygamy na tinatawag natin pag-aasawa ng marami, hindi yan ginawa ng mga Muslim, kundi nasa Biblia na yan na tinatanggap natin. Ngayon, ito ang nakalagay sa Quran bago ko expound ulit yung sagot ko pagkatapos ng background ko doon. Ito nakalagay ito sa chapter 4, Surah An-Nisa, ang mga babae, verse 3. Babasahin natin at bibigyan natin ng translation. If ang Diyos na mahabagin na nagsasalita, if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphans, marry women of your choice, 2 or 3 or 4. But if you fear that you shall not be able to deal justly with them, then only one, or a captive that your hands possess, that will be suitable to prevent you from doing its justice. At kung kayo ay may pangangamba na kayo ay hindi pwedeng maging makatarungan sa mga ulila, kung gayon ay mag-asawa ng mga babae ng inyong nais na 1, 2, 3 o 4. Ngunit kung kayo ay nangangamba na hindi kayo makapagbibigay sa kanila ng mga katarungan, ay mag-asawa lamang ng 1. Yan ang higit na katarungan upang hindi kayo makagawa ng kamalian. So, ibig sabihin ng mga brother na ito, ang talagang ideal, o ang talagang tinatawag natin na huwaran na pag-asawa sa Muslim ay 1 lamang. 1 lamang. Yan ang huwaran na pag-asawa sa Muslim. 1. Kaya lang, may mga bagay na dahilan kung bakit ang Muslim ay pinapayagan na mag-asawa ng mahigit sa 1. Actually, bago ko talakayin yan, kung tutuusin, ang pag-aasawa ng marami at pagkakaroon ng maraming babae ng Muslim ay pareho rin na ginagawa ng mga Kristiyano. Walang pagkakaiba. Kung merong mga Muslim na may asawang 2 o 3, meron din naman Kristiyano na may asawang 2 o 3. Kaya nga, binanggit ko kanina, bakit sinabi ko na walang pagkakaiba ang Kristiyano at Muslim? Kasi sa atin, halimbawa, sinabi sa atin, may asawa ka? Oo. Kasal ka ba? Oo, kasal ako. 1 lang asawa, dahil nga bawal nga mag-asawa sa atin ng marami, dahil nga bawal yun sa simbahan. 1 lang. Pero mayroon number 2 siya, nakatago. Pero number 3 siya, nakatago. Ay, ang Muslim naman, meron din siya number 2, meron din siya number 3, pero nakalantad. So, pareho lang yon. Ang pagkakaiba lang, ng mga Muslim at Kristiyano sa Muslim, ginagawang moral at legal. Kasal, lantadan, walang tinatago. Ang pagkakaiba lang sa Kristiyano, hindi kasal at saka tago. Kaya tinatawag natin yung illegal at saka immoral. Pero pareho, sa lasa, pareho yan. Sa bilang, pareho rin yan. Ngayon, hindi naman ko mo pinapayagan na mag-asawa ang Muslim ng dalawa o tatlo o apat ay sapagkat yan ay para maging tunay kang Muslim. Actually, sa panahon ng propeta, sa Biblia, walang limit. Dalawa, tatlo, apat, hanggang 1,000 nga, walang limit. Samantalang sa Islam, itinakda ang limit hanggang 4. Maximum na yung 4. Pero hindi nangangahulugan na kung pinatayagan kang mag-asawa ng 4, yan ay paraan para maging tunay kang Muslim. Ah, para akin maging tunay na Muslim, mag-asawa nga ako ng 4 o 3 o 2. Hindi. May mga bagay na tinatawag na permission na tinayagan ng Allah sapagkat nung nilikha niya tayo sa mundong ito, yung tinatawag nating lipunan, yung tinatawag nating society, mayroong mga problema na kakaharapin tayo sa mundong ito. Alam ng Diyos na mahabagin yan, kaya nagtakda siya ng tinatawag na pag-aasawa ng mahigit siya. Tinatawag yun na permission. Ngunit hindi tinatawag na ideal na mag-asawa ka ng marami. Una, sa lipunan natin, may mga instances na kailangan mag-asawa ka ng mahigit sa isa. Una, halimbawa, kung nakapangasawa ka, baog. Baog yung babae. Hindi ka mabigyan ng anak. Eh, siyempre, lalaki ka. Gusto mo, may lahi ka. Gusto mo, meron ka mga anak. Anong gagawin mo? Dahil sa Kristiyano, hindi ka pwede mag-asawa ng isa. Pwede kang pumatol sa ibang babae patago, magkakaroon ka ng anak sa labas. Magkakaroon ka ngayon ng kerida. Eh kung may kapatid kang babae, sinong may kapatid dito ang babae na gustong matawag ang kanyang kapatid na babae na mistress o kerida o kalaguyo? Siyempre wala, dahil nasasaktan tayo ng ating tiya o ang ating pamangkin o ang ating babaeng kapatid ay kerida o kalaguyo ng si ganon at si ganon. Siyempre bilang lalaki, wala kang paraan eh. Hindi naman sinasabi na kung mag-asawa ka ng dalawa eh, yun na eh, mabuti na. You have to choose between two evil. Ngayon, ang paraan doon, para hindi ka masiphayo, para hindi ka mangalunya sa labas, hindi ka matukso sa ibang babae, doon dumadating ang pangailangan ng Islam na mag-asawa ka ng mahigit sa isa. So, pagka nag-asawa ka ng pangalawa, magkakaroon ka ng anak, maiiwasan mo yung pangangalo niya. Magiging legal ang pagsasama mo. Walang tinatawag na kerida o kalaguyo sa Muslim o number 2. Dahil pareho kayong ikinasal, pareho kayong inilantad, at legal at moral ang inyong pagsasama. Una yon. Pangalawa, kung halimbawa nagkaroon ka ng anak, kung halimbawa ikaw ay nagkaroon ng anak sa Kristiyano dahil nga hindi pinapayagan na mag-asawa ng dalawa, yung anak na yon tinatawag yun na bastardo, putok sa buho, anak sa liwanag ng buwan. Eh ngayon, kung halimbawa ikaw ay isang bata na ikinanganak sa pangalawang asawa ng tatay mo, sinong bata ang gustong matawag na siya bastardo? Anak siya sa liwanag ng buwan o putok siya sa buho? Samantalang sa Islam, dahil komo kasal at parehong sinakasalan, wala yung tinatawag na anak sa labas. Walang tinatawag na bastardo. Walang tinatawag na putok sa buho. Legal, parehong anak. Pangatlo, kung halimbawa namatay yung tatay at mayroon kaya mana na ipamamana, kapag ikay anak ka sa labas, hindi ka sa lang nanay mo, wala kang mana. Kahit na napakaraming kayamanan ng tatay mo, wala kang mana, namatay na yung tatay mo, hindi ka pa makalapit dahil kayo nakatago. Hindi ka pwede kirida yung nanay mo. So, samantalang sa Islam, kung parehong anak, parehong kasalang magulang, kung may pamamana yung kanyang tatay, ang anak nakakapamana. Sa pangalan, kapag anak ka sa labas, hindi ka napapangalan sa tatay mo. Karamihan binibigyan ng apelyido ng nanay. Pero sa Muslim, kapag anak ka ng tatay mo dahil kasalang magulang mo, yung pangalan mo dala-dala. Maraming bagay na kinakailangan ng daw. Ngayon, alam ng Allah yan, kaya meron tayong mga social problem. Naiwasan yung pangangalo niya, maiiwasan yung pagiging unjust, hindi napamanahan, maiiwasan yung pagiging anak sa labas, at marami pang maiiwasan na makasasama sa society. Kaya ngayon, yan ang dahilan kung bakit pinapayagan, pero hindi ibig sabihin na yan, ay mag-asawa ka ng hanggang gusto mo. Number three, halimbawa meron kang asawa, sakitin siya, hindi ka mabigyan ng sexual satisfaction. Hindi ka masiyahan sa pakikipag-sipping, maaling malamig ang asawa mo dahil may sakit siya o weakly, mahina ang katawan niya. Anong gagawin mo? Pwede kang bumili ng 4 kilo, binibili sa labas. Pwede ka rin magkaroon ng kirida. Eh ngayon, kung halimbawa mag-aasawa ka ng pangalawa, legal yan, kasal yan, at saka isa pa, may mga kondisyones na ibinigay ang Islam. May mga kondisyones, kailangan you must deal with justice. Alam niyo kasi sa atin, kapag ka nag-asawa ka, tapos nagkaroon ka halimbawa ng iba pang asawa, kuminsan, napapabayaan na yung unang asawa, doon na lang siya sa pangalawa. Dahil yung pangalawa siguro, dahil siya mas bata at mas sariwa. Kaya yung unang asawa, pwedeng iwanan na, pwedeng mapabayaan na, doon na lang siya sa kabila. Samantalang sa Islam, hindi yan. Injustice yan. Kapag nag-asawa ka ng pangalawa, hindi mo pwedeng pabayaan yung una. Kung meron kang anak sa una, hindi mo rin pwedeng taligdan yung anak mo sa una. Kailangan lagi silang pantal. Kapag binili mo ng bahay yung unang asawa, ibibili mo ng bahay yung pangalawang asawa. Kapag ibinili mo ng 1 kilong ginto yung unang asawa, ibibili mo ng 1 kilong ginto yung pangalawa. Walang lamangan. At pag sumisin ka ng 3 gabi sa unang asawa, sisipin ka rin ng 3 gabi sa pangalawang asawa. Kapag hindi mo nagawa, mayroon kang pananagutan at kaparusahan sa Allah. Kaya hindi madali ang mag-asawa ng marami sa Islam. Kaya nga hindi ini-encourage. Kaya kung halimbawa, ginawa mo, tapos hindi ka naging fair, doon ka na halos nakatira sa pangalawa dahil bata at sariwa, tapos yung isa naman, hanggang sa tuluyan mo nang iniwanan, hindi mo pa binibigyan ng ikabubuhay. Bawal yun sa Islam. Kaya dito sa Saudi Arabia, maaring may nag-aasawa ng 2 o 3, pero bilangin mo ilan. Sige, kung makabilang ka ng 10 o 5, nakilala mo na may asawang 2, 3, 4, wala. Napakahirap gawin dahil ang hinihingi ng condition doon, maging makatarungan ka with fair and justice. Kung halimbawa naman, marami kong kayamanan dahil pwede kong mag-asawa ng 4, pwede kong bilhin ng bahay, ng sasakyan, ng lahat ng kailangan niya. Eh, paano yung katawan mo? Kailangan yung din yung katawan na bagay, hindi lang yung kayamanan mo. Kailangan yung, kung may panahon ka na 3 araw sa isang anak mo doon, kailangan meron ka rin 3 araw sa ng anak mo. Hindi pwede yun na dong siputin mo lang ng paminsan-minsan yung pangalawa o yung una. Kailangan yun din time mo. Kaya yung pagiging mayaman mo, kulang din yun kung ang panahon mo ay kulang. Kung hindi mo magawa, dyan, mayroon kang kaparusahan sa Allah, subhanahu wa ta'ala, at parurusahan kanya sa pagiging hindi mo makatarungan.
Ano pa? Kanina ba ka ba yan? Paliwanag ko siya. Sige. Sige muna. Sige.
Hindi pwede yung pagkakawa
na mahirin ang wala ko pwede. Wala ka bang hindi ang katuloy ng Arabiana, mag hindi ka nga wala ka pambili, kala niya yung babae. Pinasok ng Diyos ang binabasa ng ating kapatid, brother.
Sinabi ko nga sa inyo, si Abraham, 3 ang naging asawa niya. Kung iyon ay bawal sa batas ng Diyos, propeta po yun. Bakit sinayagan ng Diyos?
Wala ho nakalagay sa Biblia, brother, na sinasabi na may isa lang ang tawa ng mga propeta. Wala ho nakalagay dito. Ayun yung structure na ginigay ng sa Kristyanismo na isa lang ang tawa, yun ay batas ng simbahan. batas ng timbahan yan, hindi batas ng Diyos yan. Batas ng timbahan, hindi batas ng Diyos. Kaya sa Biblia, kahit sinong pare, sinong pastor, sa mga mo, wala na agad sa Biblia na hindi siya lang asawa mo, wala sinasabi. Dahil nga dito, kahit natin ito yun, sa Biblia, maraming nakalagay dito ng mga propita ang maraming asawa. Ngayon, dito sa Holy Quran, nauling titangin sa mga Diyos, na hindi nagay sa ating lahat, hindi lang para sa mga Arabo, dito ay sinumpili ito na at binigyan ng instruction ang dawat sa atin kung ano ang dapat ang gawin natin. Sa Islam kasi hindi lang naman hindi yun. Dito ang tinatawag na social life o economic life, economic, politika. Kasi dito sa Islam, dahil ang pili ito na para ang tao ang hindi na maliligaw. Kaya dito sa Holy Quran ito, kaya ito ay ginawa ng Diyos na palagi pinta o palagi original. Simula na itong ibinigay sa kanya, sa atin. 1,000 ko lang din sa kanya ngayon para ang tao ay hindi maliligaw. Kaya wala tayong ibang informasyon. Kung halimbawa may niwala tayo na iisa ang maging asawa natin, wala nakalagay sa Biblia. Ngunit wala ibang informasyon kung hindi tayo maniniwala sa huling testamento. Dahil ito huling testamento, may new testament, may old testament, may new testament. Mayroong tinatawag na the last testament. So sa last testament, nandito ang lahat ng mga katanungan ng mga problema sa tao. Na naayon o naakma sa tunay na turo ng Diyos na ibinigay sa atin. Kaya sa paliwanag natin ng Kapatid Advocate, ayan ay marami sa mga tao, mga tao sinanggap nila ang reasoning o pangatuliran kung ano ang nilikahin ng Islam. Kaya ang Islam ay hindi yun, dalihin ng Diyos, nililika ng Diyos. Ang nililika ng tao ay nililika ng Diyos para sa atin. Kaya malinaw dito sa Quran. Wala kasi ang Quran ni Father, walang ano, walang emotional, walang misteryo. Kung hindi, maliwanag na pinapaliwanag sa inyo kung ano ang dapat natin gawin. Malinaw dito. Kung gusto mo, anong gagawin mo, hindi dito. Kung anong gagawin masama sa karatahan, hindi dito. Kung anong pinagbabawal, hindi dito rin. Kung ano ang reward, hindi dito rin sa Quran. Complete. Complete na, wala nang kayo mahalapin pa. Ay isa lang, ito ang tinatawag na libro ng Constitution, libro ng batas. Ang pag-aasawa ng dalawa, tatlo, sa apat ay may mga dahilan. Ngunit kung mga kondisyonis, may mga kondisyonis. Sa Biblia ba, may nakalagay na mag-asawa ka ng isa, wala mga kondisyon. Wala nakalagay dito kahit old to new testament, wala nakalagay. Kahit sinong pare o sinong pastor o kanungin mo, walang nakalagay dito. Wala. Wala nakalagay kahit sinong pastor o kahit ikaw mag-aaral sa Biblia, wala. Ayan ang kadahilanan. Kaya dito sa Quran, ang self-interest kumpleto. Wala na tayo mga nakikita, hindi dito lang tayo maniniwala. Ang mga katanungan mo, sa mga resuming mo, sa mga katanungan mo, nandito ang lahat ng katagutan. Binigay sa atin ng kapatid. O brother, ayun ang katanungan na. Ito ang diba?
Dory.
Ang Dory.
Kasi
tawag natin Allah. Kanina, tinirawa na si Brother Lapid, niya Brother Lapid, kung anong ibig sabihin ng Allah.
Kasi, hindi kayo naman ibig sabihin ng Allah, hindi kayo mapangkat.
Ang pronunciation, iba. Allah.
Pag sinabing Allah, means the creator. Pag sinabing may it, the creator, pag sinabing Allah, A-L-A, yun na.
May nakatanong nga yata siya sa kanina, yung sa Dory ba? Ito na nung yata siya doon.
Oo, kapalit. Sa Holy Quran, ang paniniwala ng mga Muslim na si Kristo ay babalik. sa Islam. Ngunit, kung ating ikumpara ang Kristyanismo sa Islam, ang paniniwala ng pagbalik ni Kristo ay may pagkakaiba. Una-una, bigyan ko kayo ng view kung ano ang paniniwala ng Kristyanismo sa pagbalik kay Jesus. Ang sabi na lang na si Kristo kay Satan ay may babalik ay upang magtubo o maghukom siyang Diyas. Nandun sa paniniwala ng Kristyanismo yun. Ngayon, sa view ng Islam, dahil hindi ka naniniwala ng si Kristo ay namatay. Dahil nung siya hinuli ng mga Romano, ay inakyat siya sa langit. Nang nasa sa langit. Ngayon, according to the Bible, sa Quran, mayroong ipinalit si Allah. Doon nakamukha ni Jesus, doon ang hinuhuli. Dahil ayaw na doon sa paruraan ng kanyang propita. Ang view namin, na si Kristo ay babalik, na siya ay pumarito sa mundo nito, babalik bago mag-uuras ng paghukom. Bago ka rin oras ng paghukom, siya ay babalik. Ano ang kanyang pagbabalik? Ang pagbabalik niya ay susunod siya.
Diyo ng Islam at sa Muslim. Si Kristo babalik ayon sa Kristiyano. Sa Muslim, si Kristo babalik. Ang pagbabalik, doon tayo hindi nagkamukha. Sa Kristiyano, babalik si Kristo para maghukom. Siyang maghukom. Sa Muslim, babalik si Kristo hindi siya hukom. Siya ay Muslim. Siya ay tao. Doon ang pagkakaiba. Para ituloy niyan lahat ang mga maling pananampalataya na ginawa ng mga tao na lumihis sa tunay na isinuro ng lahat ng mga propeta mula sa panahon ni Adam hanggang sa pagkapropeta ni Jesus. Adam, lahat ng mga propeta, Noah, Abraham, Zacharias, Isaac, Noah, lahat. Ibinigay sa kanya ng Allah, subhanahu wa ta'ala, ang karapatan na yon na ituloy niyang lahat ang mga maling pananampalataya na ginawa ng kanyang mga tagasunod, mamamatay siya sa lupa, lahat ng kaluluwa ay makakaranas ng kamatayan, every soul will face of death, at sa araw ng paghukom ay kasabay natin siya na mabubuhay at hukuman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol ng sinasabi mo ng paniniwala ng mga Kristiyano na si Jesu Cristo ay babalik para maghukom, ay hindi kami naniniwala sapagkat ang tangi lamang maghukom ang Diyos na lumikha sa ating lahat, hindi si Jesus. Sapagkat sa Biblia din, kung babasahin mo sa book ni Marcos, chapter 13, verse 32. Sa Biblia, hindi ako nagtukot sa Quran, ano? Kung nababasahin natin ang Biblia, tinanong si Jesu Cristo ng kanyang mga disipulo, kung kailan po ba maestro ang araw ng paghukom? Si Jesus ay sumagot ayon sa Mark chapter 13 verse 32. But of that day, meaning the day of judgment, an hour, no one knows, neither the angel in heaven nor the Son, but only the Father. Ngunit sa oras at araw na iyon ay walang nakakaalam, maging ang anghel sa kalangitan, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Si Jesus ang anak, siya ang tinatawag na Son of God. Kaya ang katanungan dyan, paano babalik si Jesus para maghukom kung hindi niya alam ang araw ng paghukom?
Contradiction.
Hindi niya alam dahil tinanong siya, ngunit sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, maging ang anghel, maging ang anak, kundi ang ama lamang. So, paano maaaring maghukom si Kristo kung hindi niya alam ang araw ng paghukom? So, yung belief na siyang maghukom, hindi yung biblical. Iyon ang tinatawag na doktrina ng simbahan, Kristyanismo. Iba yung turo ni Jesus Christ, iba yung turo ng simbahan. Ang pinaniniwalaan namin mga Muslim, kaya tinawag namin kami ay tunay na balik Islam, ay sapagkat sinusunod namin, ginagalang namin, at sinasamatalima kami sa tunay na itinuro ni Jesus Cristo. Sa Islam, si Cristo ay hindi Kristiyano, si Moses ay hindi Hudyo, kundi siya ay Muslim. Hindi nagdala si Jesus ng Kristyanismo sa mundong ito, kundi siya ay nagdala ng Islam. Hindi nagdala si Moses ng Judaismo sa mundong ito, kundi siya ay nagdala ng Islam. Kaya si Jesus ay hindi Kristiyano, si Moses ay hindi Hudyo, kundi silang lahat ay Muslim. Sapagkat silang lahat ay sumalima at sumuko at sumunod sa Allah. At ang kanilang dinala ay pagsalima at pagsuko at pagsunod sa Allah.
Meron pa. Iyan ang unang tao na nilikha ng Diyos. Iyan ang unang tao na nilikha ng Diyos. Kaya tayo dumami. Kung wala yun, di wala tayo. Hindi na yan kapat. Sa Quran, yan ang tawag na kapangyarihan ng Diyos sa atin, na ginigay sa atin, para makilala natin. Kaya nilikha tayo ng Diyos sa mundo ito para makakilala tayo. Ang Quran ay sinasabi sa Quran na, O mankind, O sangkatauhan, nilikha ko kayo na magkakaibang salita ninyo, magkakaibang tribu ninyo, magkakaibang lahi ninyo, ang nation ninyo, na para kayo ay magkakilala. Magkakilala-kilala. At hindi maging unjust kapwa ninyo. Kaya sinasabi sa Quran, ang malapit sa Diyos sa inyo, and the one who is more noble to God, more noble to God, ay yung mga tao na mga matutuwid, yung mga God-fearing, yung mga takot sa Diyos, yung mga sumusunod sa kapupan ng Diyos. Yun ang mataas sa Diyos. Kahit ikaw Pakistani, Pilipino, o European, o Japon. Halimbawa, bilik natin ng Diyos na hindi magkapare-pareho. Paano natin makilala na si Pakistani, o siya ay Pampanan, o si Pilipino, o anong lahi? Kahit tayo itong tamat natin, brother, maliliit ang nagtamat, ilang gilin ng tao sa mundo, hindi magkapare-pareho. Yan ang tayo, may Diyos na nangyika sa atin para kayo matay. Para na tayo makakilala-kilala. Yan dahilan.
Kasi kung ang lahat ng tao sa buong sulok ng mundo ay puro Pilipino, hindi natin malala na galing siya sa Europe, galing siya sa Amerika, galing siya sa Russia, because parehong anyo natin. Kaya nga, mula sa isang magulang, si Adan at si Eva, pinadami ng Diyos ang mga tao at binigyan niya ng iba-ibang anyo, at iba-ibang kulay, at iba-ibang salita. Yung salita nito sa buong mundo siguro, there are 6,000 languages in the world. Ito ay isa sa mga tanda ng Diyos na siya lumikha sa atin lahat. Kaya binigyan niya tayo ng iba-ibang kaanyuan na kapag nakita natin yung mga brother natin na mapuputi at matataas, galing yan sa West. Kapag nakita natin mga brother na mga pandak at maitim, galing yan sa Africa. Ang Thailand, bakit binigyan tayo ng God? Binigyan niya tayo ng kulay ng balat, ng itsura, ng tribo, ng salita, so that we may know each other. Upang magkakilala kilala tayo, na ikaw galing ka sa lugar na yon, galing sa Silangan, galing sa Kunluran, galing sa Hilaga, galing sa Timog. Magiging maalalahanin sa Diyos at laging makadiyos. Kaya yung ating facial expression, kaya ang tanatawag natin, we are glorified ape. Yan nga ang tanda ng, yan ang tanda nga ng Allah. Subhano. Yan ang tanda ng Allah, Subhano wa ta'ala, na sa mga ginawa niya sa atin, yan ang tanda niya ng kanyang kapangyarihan.
Tanda niya yan.
Katulad halimbawa ng bayabas, ginawa niya prutas na bayabas. May dilaw, may pula, may orange, may puti.
Manok.
Yung mga bulaklak, iba-iba din ang ginawa niya. nasa kanyang kagustuhan niya. Nalimbawa ng prutas, parehong lupa ang tinatamnan, magkaiba ang lasa. Yan ang mga tanda ng Allah. Katulad ng buong kalawakan, may mga bituin, may mga buwan, may araw, may mundo. Walang tumatangan pero hindi nalalaglag. Iyan ang design, iyan ang tanda ng Allah para makilala natin na meron talagang lumikha ng lahat ng mga bagay na iyon. Yung tao, iyan ang tanda ng Allah. Huh? Sige na. Tanda ng Allah na ibinigay sa atin. Sige pa. Yun nga, pinaliwanag ko, yung pag-aasawa ng isa, kahit may pera ka at saka wala kang pera, hindi ideal. Ang talagang ideal, isa lamang. Kaya lang, mayroong pagkakataon na dumarating na kailangan mag-asawa ka nga ng dalawa. Nasa sa iyon kung magagawa mo ng paraan. Halimbawa, mayaman ka, pero kung halimbawa, hindi ka naman fair sa panahon na iuukol mo sa dalawang asawa mo, injustice yun. Halimbawa, dahil nakapangasawa ka ng pangalawa, bata at sariwa, mas matagal ang nilalagay mong oras doon kaya sa unang mong asawa, injustice yun. Hindi pwede yun sa Islam. Kaya nga, kung wala kang pera, di lalo nang hindi mo ka makapagbibigay ng hustisya. Kaya hindi ideal. Hindi ideal. Kaya lang pinapayagan dahil para maiwasan yung mga sakit sa lipunan na magbibigay ng problema. Halimbawa ka nga, hindi ka nga nagkaanak dahil baog nga asawa mo. Eh, gusto mo magkaanak. Eh, sige ngayon, magkakaanak ka sa labas dahil pwede kang makikabit sa iba. Para maiwasan yung pangangalo niya, yung anak na bastardo, at saka hindi mapamanahan, at saka yung sasabihin ng lipunan. Halimbawa, kapatid mo ang naging kalo niya ng isa. Siyempre, nakakahiya sa pamilya. Para maiwasan yun, mag-asawa ka ng pangalawa. Pero kailangan alam nung una. Hindi pwedeng ilihin. Hindi katulad sa atin na may anak na pala sa kabila, hindi pa alam ng unang asawa. Kailangan lantad. Walang tinatago. Ah, yun, Dory. Kasi ito na naman, ang pag-aaralan natin, mga brother, anong itinuturo ng Islam at saka anong ginagawa ng Muslim? Kaya ngayon na mahaba ang time na binanggit ko tungkol sa Muslim at sa Islam. Mayroong ginagawa ang mga Muslim na hindi nangangahulugan inang tinuturo ng Islam. Alam niyo ba ng panahon ng Prophet Muhammad, peace be upon him, ang Prophet Muhammad, mayroong nagtanong sa kanya ng isang tao dito sa Saudi Arabia, nang sabi ng Prophet Muhammad, wala akong pera para kay makapag-asawa. Ang sabi ng Prophet Muhammad, merong kabandamit na pwede ibigay. Merong kabandamit na pwede ibigay sa babae. Ang sabi ng tao, wala nga akong damit na pwede ibigay. Ang damit ko lang itong aking nasa sariling katawan. Kung huhubarin ko pa, mahuhubaran ako. So sabi ng Prophet Muhammad, kung wala kang maibigay na damit, humayo ka at humanap ka ng sinsing na lata. Lumakad yung tao at naghanap ng sinsing na lata, maaaring sa kalye, sa basurahan, o saan man. At wala siyang nakita, bumalik sa Propeta Muhammad. This be upon him. Wala pa akong nakita ng sinsing na lata. Kung wala kang sinsing na lata, ang sabi sa kanya ng Propeta Muhammad, meron ka mang alam ng mga verso sa Quran. Meron po, Prophet Muhammad. Sa gayon, ikaw ay mag-asawa at ang pinakadori mo ay yung kaalaman mo sa verso Quran na ituturo mo sa iyong asawa. So, dito sa pag-aaral ng Islam, hindi yan ibig sabihin kung ikaw ay mag-aasawa, magbibigay ka ng dori, kailangan marami kang pera. Ang talagang true spirit of Islam, walang halaga, bahala kung yung babae ay ayon sa kanya. Kung halimbawa, ang kaya mo lang 1 riyal, nasa sa babae yun, pumayag siya, pwede. Pero kung halimbawa, yung nakikita natin ngayon na malaking-malaki ang dori, kung mayaman ka, walang problema. Pero kung hindi mo kaya, nasa sa babae yun, hindi kanya tinanggap.
Magulang din.
Nasa magulang din, hindi ka tinanggap. Hindi, nasa sa sarili yun ang turo ng Islam. Hindi, walang takdang halaga ang Islam kung magkano lang ang iyong kaya. Ngayon, kung ginawa nila yun na malaki,
may pera sila.
Kung may pera sila, bakit natin titigilan? Eh, may pera sila. Kung meron sila talagang perang gagat. Sa isang mayaman, walang kwenta yung pera dahil marami sila. Ngayon, kung di niya kaya, nasa sa kanya yun. Pero ang talagang true spirit ng Islam, walang halaga. Kung magkano lang ang napagkasundihan niya. Nasa babae yan, kung mahal niya yung lalaki, pumayag siya na bigay lang sa kanya 1 riyal, ituloy ang kasal. Hindi requirement na mayroon kang maraming pera. Kung mahirap ka, bakit ka magbibigay ng maraming? Nung araw nga dito sa Saudi Arabia, ikinakasal, ang dori lang, isang palanggana. Hindi yun ang true spirit of Islam. Ang true spirit of Islam, magkano lang kaya mo? Kung meron pang pera, walang problema. Kung hindi mo kaya, hindi tinuturo ng Islam at saka hindi nagahalaga. Kung magkano lang napag-usapan niyo na kaya mo. Kung wala kang damit, wala ka rin sinising na ano, kung meron kong kabuti ang asa loob, marami kang alam sa Quran na ituturo sa babae, sapat na yun para dori. Yung dori na yun, yun ang tinatawag na gift sa babae dahil kinuha mo siya sa kanyang magulang. At yung dori na yun, mapupunta dapat sa babae at pag-aari niya yun. Hindi dapat sa magulang. Kung may gumagawa na sa magulang napupunta, hindi yun tinuturo ng Islam. Hindi yun tinuturo ng Islam. Ang dori ay binigay mo bilang gift, regalo mo sa iyong mapapangasawa, present mo sa kanya yan bago kayo ikasal. Pag-aari na niya yun at siyang may karapatan na gastahin niya o gamitin kung saan niya gustong gamitin. Kung kinuha ng magulang, hindi yun tinuturo ng Islam. Kung nanonood kayo ng mga lumang pelikula tungkol halimbawa sa Sinakulo, napanood nyo yung Ben-Ha, napanood nyo yung Ten Commandments, napanood nyo yung King of Kings, napanood nyo yung The Message. Di ba mga babae, balot? Saka kung halimbawa, nakikita nyo yung mga litrato ng mga santo at saka santa, yung mga santa, balot. Paano nakabelo? Nung araw sa atin sa Pilipinas, ang mga babae nakabelo, hindi pumupunta ng simbahan na hindi makabelo. Kasi yung mga lola natin nung araw, kung natatandaan nyo, balot din sila. Yun ang true Islamic dress. Nasa babae yon, ang Islam ay nagtuturo na takpan ang katawan ng babae at saka ang ulo at ang ilitaw lamang ay ang mukha at saka ang kamay. Kung gusto niya takpan ang kanyang mukha para hindi siya maka-attract ng ibang mga tao, nasa sa kanya yon. Pero kung gusto niya ilitaw ang kanyang mukha at takpan lang kanyang ulo, nasa sa kanya rin yon. Ngayon, kung gusto niya itago yon, nasa sa kanya. Ang dahilan, kaya kailangan ang babae ay nakatago ang katawan, ang kwarto ng katawan, yun ang tinatawag natin sa Islam na siyang tinuro din ni Jesus at tinuro ni Moses, yung magkaroon tayo ng magandang healthy social life. Alam niyo sa Bible, sinabi ni Jesus Christ, whoever looks with lust upon a woman is committing adultery in his heart. Sino man tumingin sa babae nang mayroong pagnanasa ay nagkakasala sa kanyang puso ng pangalulo niya. Sino ang nagsabi? Jesus Christ. This is the apanis. At ang isang babae na lumalakad, na attractive ng suot, naka-jeans, sitis, o kaya makipot ang damit, pakalitaw ang mga hita, nakalabas ang mga liig at saka manggas, natural yan, ang mga lalaki sinusundan yan. Ang tendency niyan, pagka sinusundan ng lalaki, magkakaroon ka ng mga imagination. Maaring may gagawin ka sa sarili mo, o maaring bibili ka ng 4 kilo sa labas, o maaring mang-rape ka. You know in America ang statistic ngayon. Sa America kasi naus yung mga damit na yung bang halos sitro na. Yung sitro na, nakikita mo na yung damit ng babae. Saka nauso pa rin yung halos yung skin dress na nakalapat sa katawan mo na parang hubad na siya kasi kulay brown din yun.
because of this, nauna yung mga tinatawag na pinakikita yung mga bahagi ng katawan. In America, for every 30 seconds, there is one rape. You know, statistic, for every 30 seconds, there is one rape. Dahil nga yung tinatawag natin permissiveness, hindi natin tinatakpan ang ating sarili, nakakaakit sa opposite sex. Yung opposite sex, pagka nakita niya yan, pwede siyang mang-rape dahil nga dala ng kanyang pagnanasa. Kung wala siyang, ayaw niya mang-rape, gusto niya halimbawa bumili sa ermita, pwede siyang magnakaw. At marami pang iba na pinanggagalingan ng mga krimen dahil sa mga babae na nakalantad. Pangalawa pa, pwedeng ang babae matukso pa dahil kung siya maganda at nilalapitan siya ng lalaki, pwede siyang ligawan, pwede pa siyang matukso. Kaya nga sa Islam, yung bagay na ikatutukso pa lang, pinapatay na yung pinag-uugatan, hindi na pinababayaan na matukso at magkasala, kundi yung bagay na pag-uugatan pa lang para huwag makagawa ng kasalanan, pinuputol na. Kaya bawal sa Islam na maglantad ang mga babae ng kanilang katawan, lalo na kung nakikita ang korte ng katawan. Sa lalaki din naman, hindi common naman sa babae ay bawal maglantad ang katawan. Hindi nangangahulugan ang lalaki ay pwede magsuot ng kahit anong gusto niya. Kailangan din ng lalaki, meron din tinatawag na moderation. Yun ding may tinatawag na parang hiya sa sarili na hindi siya pwedeng lumakad sa kalye ng naka-short lang o naka-brief o naka-hubad. Kailangan yung kagalang-galang na may tinatawag na moderation. Yan ang isa sa mga root ng evil. At yan ay nakasulat sa Biblia na kailangan ng babae magsakit ng ulo. Pero nilalabag. Sa Islam, yan ang nakalagay. Kaya ang ating paniniwala, ang itinuro ni Jesus ay Islam at ang kanyang relihiyon ay Islam at siya ay Muslim. Kaya, yung mga paglabag na yon sa mga batas na itinuro ni Jesus at ni Moses, pagdating ni Jesus sa kanyang pangalawang pagbabalik, kanyang itutuwid na lahat ng mga kamalian.
Ano pa? Mayroon pa ano kung wala mo, ano? Mayroon pa question? Okay. The last, sige. Last po.
Ang paniniwalang Islam ang siyang tunay na relihiyon. Sa Islam, hindi ito na bahagi na ng turo ng tao o turo ng simbahan o turo ng iba pang mga pananampalataya. Ang paniniwala sa isang Diyos na wala siyang katambal, wala siyang kapartner, wala siyang kalaguyo, wala siyang anak, wala siyang magulang, wala siyang kapatid, kundi tanging isa siya, wala siyang kamukha, ay siyang pinaka-fundamental na pananampalataya ng Islam. Kaya nasabi namin kanina, ang Quran, isang tinatawag na constitution. Constitution ito, hindi dahil sa ito ay binigay lang ng Allah subhanahu wa ta'ala para basahin ng mga tao, kundi ito ang mga batas na gagamitin ng tao sa lupa. Ibig sabihin, kung ano ang batas na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa langit at sa lupa, ay batas na mananatili magpakailanman na hindi masisira at hindi mababago. Sa Islam, hindi walang tinatawag na secular. Yung bang hiwalay ang simbahan, hiwalay din ang pananampalataya. The separation of the church and the state. Wala kaming tinatawag na secular, wala rin tinatawag na sectarian. Para maintindihan nyo kung bakit ganon, bibigyan ko kayo ng example. Sa Kristyanismo, hindi nagbabawal ang tinatawag natin na pagpatay ng buhay ng tao. Turo yan ng Kristyanismo, thou shall not kill. Katulad halimbawa ng abortion. Alam niyo, abortion, yung pagpatay ng bata sa sinapupunan ng ina. Yun ang tinatawag na abortion. This is against the teaching of Christianity. This is the law of God, and the law of God must prevail.
Ibig sabihin, pagbatas ng tao, ng batas ng Diyos, ang batas ng Diyos, dapat mangibabaw sa mundo. At hindi pwedeng gumawa ng batas ng tao, nalalabagin niya ang batas ng Diyos. So, sabi ng Kristyanismo, bawal ang pumatay, kaya bawal ang aborsyon. Pero sa Rome, sa Italy, na siyang pinakasentro ng Kristyanismo, nandiyan ang Vatican, nandiyan ang Papa sa Roma, ang aborsyon, mga kababayan, ay legal. Kaya makikita niyo doon, yun ang tinatawag na secular. Ibinabawal ng Diyos ang aborsyon, na siyang batas niya na dapat masunod sa mundo, ngunit sa Rome, na siyang sentro ng Christianity sa Italia, ang aborsyon ay ginawa ng legal na batas ng tao. Ibig sabihin, ang batas ng tao ngayon, ang nangingibabaw sa batas ng Diyos, ang batas ng tao ay sumasalungat sa batas ng Diyos. Kung kayo ang pamimiliin, alin ang mas mataas, ang batas ng Diyos o batas ng tao? Yun ang tinatawag nating secular. Ibang tinuturo ng simbahan, iba rin ang pinagagawa ng state o ng bansa. Kontra yan. Sa Islam, wala nun. Pangalawa, sabi halimbawa sa Kristyanismo, bawal mangalunya, bawal makiapid sa di mo asawa. Turo yan ng Kristyanismo. Magandang turo yan. Bawal makiapid, bawal mangalunya. So, magandang turo yan. Yan din ang pagtuturo ng Islam. Ngayon, halimbawa, mag-attend tayo halimbawa ng prayer meeting, magsisimba tayo sa simbahan, dadalo tayo sa kapilya, makikinig tayo ng sermon ng mga pastor o ng mga pare. Kaya mga brother, bawal mangalunya, bawal makiapid sa di mo asawa. Magandang turo. Pero ang gobyerno natin, nagbibigay siya ng batas para ang mga tao magkaroon ng permiso para mag-operate halimbawa ng nightclub, ng beer house, ng massage clinic, na siyang pinanggagalingan upang tao ay mangalunya at makiapid. Kaya yung batas ng Diyos na dapat siyang mangibabaw sa mundo ay sinisira ng tao. Kaya yun ang tinatawag na secular. Gusto mong mabuti ang maging tao, gusto mong maging mabuti ang tao na siyang iniuutos sa atin ng Diyos. Ngunit ang tao na rin mismo na tinatawag nating state o gobyerno ang sumisira sa batas ng Diyos. Halimbawa, bawal halimbawa sa Kristyanismo ang magsugal. Magandang turo, sasabihin sa atin bawal magsugal. Ngunit paglabas mo halimbawa ng kapilya o simbahan, meron tayong high alay, meron tayong hipodrome karirahan, meron tayong casino, meron tayong sakla, meron tayong lahat ng uri ng sugal. So yung pinakabatas ng Diyos na siyang maganda at dapat mangibabaw sa mundo ay sinisira ng tao. Kaya ang batas ng tao ang nangingibabaw ngayon sa batas ng Diyos. Sa Islam hindi ganon. Ang batas ng Diyos ay siya ring batas ng tao sa lupa. Kaya sabi sa Islam, bawal mangalin niya. Kaya wala dito sa Saudi Arabia na beer house o cabaret o nightclub o ermita district o red house. Wala. Bawal halimbawa sa Islam na mag-inom ng ala, bawal maglasing, kaya walang pinatawag na Latin Bania rito, o San Miguel Brewery, or Asia Brewery. Kasi ang batas ng Diyos ang dapat mangibabaw sa mundo. Kaya paano kang magiging mabuti kung halimbawa ang tao na rin mismo ang sumisira sa batas ng Diyos? Kaya bago mo mapabuti ang isang tao, putulin mo muna yung pinanggagalingan ng pananampalataya. Kaya dito sa Saudi, ang pananampalatayang Islam ay paniniwala sa isang Diyos. At yung paniniwala sa isang Diyos na siyang tama ay hindi na pwedeng sirain. Kaya pinagbabawal ang iba pang pananampalataya na kukontra sa pagtuturo ng Islam. Hindi parihintulutan sapagkat mas higit na importante na masunod ang batas ng Diyos sa lupa kaysa ang batas ng tao.
Talaga ko, brother, no? Kaya dito kinagpapawag sa Saudi Arabia yung ibang religion. Dahil ang paniniwala ng tao dito ay isa lang ang Diyos. Ngayon, halimbawa, papasok ng isang religion na ang tuturo sa tatlong Diyos ay isa, ay mapupulyot ngayon ang paniniwala ng tao. Kaya na kinagpapawal ng gobyerno. Dahil ang turo ng Diyos ay isa siya. Ngayon, pag may dumating na may tatlo lang Diyos, yung matisira ngayon ang paniniwala nila. Nagaya sa eskwilahan. Halimbawa, ang isang teacher na tuturo na 1+1+1+1=1. Hindi ka papayag dahil ang 1+1+1=3. Halimbawa, malaman ng
malaman mo yan, hindi mo dalhin doon ang ano mo, anak mo. Kaya dito sa Islam, pag sinasabi namin na isang Diyos, isa lang ang Diyos. Hindi pwede maging tatlo sa isa. Kaya dito, ayaw ng gobyerno na maging kulyosyon ang paniniwala ng tao. Kaya pinagbabawal. Mayroon bang katanungan, brother? Ang paniniwala ng isa sa mga pundasyon ng paniniwala ng Islam ay ang pagdadasal ng limang bisis ng araw. Yun ay ibinigay ng Diyos sa mga naniniwala dahil ang ating katawan, brother, ay composed of two things, spiritual at saka material, physical. Halimbawa, tayo sa umaga, tayo nag-aalmusal, kinakain natin ang ating katawan, kailangan magdasal din tayo, kinakain natin ang ating spiritual. Halimbawa, sa tanghali, tayo na nanghalian, pinapakain natin ang ating kaluluwa, nagdasal din tayo. Hanggang sa hapon, ng alas 3, kahit hindi narinda, nagdasal din tayo. Hanggang pagdating ng hapon, alas 5, alas 6, nag-aalmusal, naghapunan tayo, kinakain natin ang ating kaluluwa, ating spiritual. Sa gabi rin, bago tayo matulog, nakakape tayo, kumakain na ng biscuit o anuman, bago matulog, ay, yan ay balance. Balance ang ating katawan sa spiritual at sa material. Hindi nilang puro na puro kain, wala ka nang maging ingrato ka na sa pagbigay sa iyo ng pagkain. Ang Allah na lumigla sa atin. Kayo ng pagkain ng ating kaluluwa. Kaya nga piniprescribe ng Diyos sa Islam na magdasal ng limang beses ang araw. At saka sinasabi ng Prophet Muhammad, peace be upon him, at siyang huling propeta ni Allah, na sinasabi niya, the dividing line between the believer and the non-believer is salah, prayer. Ang pagitan ng mga hindi naniniwala at saka sa naniniwala sa non-Muslim o sa Muslim ay ang pagdadasal. Yan ay tinuturo ng Diyos sa atin para magkaroon tayong tinatawag na komunikasyon palagi sa Diyos. Kaya binigay sa atin yan.
Sige
ba rin, isa na lang tanong. Umuri pa siyang tanong kasi hindi namin pigilin kayo na wala nang katanungan. Kung wala nang katanungan, eh.
Meron libro kami.
Meron kami. So,
bibigyan namin sa'yo.
Oh. Wala na ba? Sige. Sige, brother. Kapasalamat kami sa inyong lahat sa gabi nito. At inshallah, next time ay magkakaroon tayo uli ng ganitong pagpupulong. Rabbana takabal minna innaka antas samiul alim wa tab lana innaka tatawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكلموك فقد كلم الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور.